Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro posluchače bez smyslu pro humor.
Ale máme, takzvaně máme červenou, tak
jdeme. Tak jo, tak jdeme. To se nějak jmenuje ten pořad?
Český rozhlas Plus uvádí sérii Česká satyra. Tady končí legrace. Petr Prokop a Jiří Havelka hledají neviditelné hranice humoru. Bonusový rozhovor s Tomášem Baldýnským.
Máme teďka tady ve studiu Tomáše Baldýnského a budeme se ho ptát stejně jako předchozích hostů na to, co si myslí o humoru, ale na velmi specifickou kategorii humoru o satyře. Tomáši, co je za tebe satyra? Definuj.
Jo, jste do mě šli takhle rovnou jako z hurta, já jsem myslel, že bude předehraný. Já si myslím, že satyra byla taková zbraň bezmocných proti mocným. Myslím, že ten humor, jakoby ten satirický, to znamená to překrucování té skutečnosti, nějaké vyjadřování se k tomu, jak jsem nespokojený s tím, jak jsou ty věci, tak si myslím, že vlastně jako vždycky vznikala z toho pocitu bezmoci, že člověk prostě s tím nemůže, anebo se aspoň domnívá, nemůže nic udělat, tak prostě si z toho aspoň dělá jako legraci a tím se vytváří nějaká skupina lidí, kteří tu legraci taky chápou, ale nejde o to, jako že pochopí vtip, ale že si myslí to samý, co on. Takže podle mě satyra kdysi byla zbraň lidí, kteří neměli nic jiného a myslím, že se to postupem času změnilo jako spíš ve zbraň jednoho proti druhému.
Jako třeba dneska, myslíš? Jo?
Jako myslím dneska, protože já si pamatuju, já když jsem se satyrou začínal, tak vlastně my jsme začínali první věc, kterou já jsem dělal a dá se označovat za satyru, byl komik Zelený Raul v Reflexu, který myslím začal vycházet někdy 95 nebo 6, něco strašně dávno. A tehdy vlastně ještě přežívala z toho komunismu takový ten pocit, že jsou takový ty lidi jako nahoře a lidi jako dole. Ale tentokrát ty lidi nahoře, ta většina jako lidí spíš měla jako ráda, pořád se ještě vážila, pořád ještě věřili tomu, že to jakoby vedou dobře. A když my jsme zašli s tím Zeleným Raulem, tak budil jako opravdu značný pohoršení už jenom tím faktem, že jsme si třeba dovolili namalovat pana prezidenta Havla na lyžích. A protože ten Zelený Raul byl ještě taky trochu jako dadaistický, jenom vlastně se snažil, jsme se snažili vlastně úplně nekrotit, co to bylo vlastně možný. A dneska je to, jako jsme byli úplně jako pod úrovní běžného vtipu na Facebooku, ale tehdy je to vlastně tu společnost většinovou, která vlastně jakoby měla ty modly, hrozně popuzovalo. Na druhou stranu vlastně jako tím, že jsme si z toho dělali legraci, tak se k nám začali připojovat vlastně jakoby další lidi, kteří cítili jako to samý, že to jako je srandovní vlastně jako do nějaký míry. A myslím, že teď je to vlastně tak a jenom co chci říct, jo, že tehdy jenom málo kdo z těch mocných, toho Havla teda bych vyškrt, ale měl humor. Jo, že vlastně byli schopní, třeba jako Václav Klaus, myslím, že teda rozhodně humor neměl a většina těch poslanců, kteří nás pak jako soudili a vydávali tisková prohlášení a Vladimír Špidla o jednom projektu mluvil v televizi, říkal, jako, že to není humor, zatím stojí miliony mrtvých. Takže ještě jako nám dávali tu satisfakci takového toho popuzení. A to už teďka vlastně jako vůbec není, protože všem došlo, že je vlastně nejlepší jako buď dělat, že tomu jako rozumím, haha, odpovědět vtipem. A
nebo
to
odignorovat.
A já se taky směju, já tomu rozumím. A to je vlastně jako dost smrtelná protizbraň, protože člověk už nemá žádnou tu satisfakci.
A nebo mlčet.
Ale a myslíš tudíž, že teda je nějaká doba nebo nějaký společenský stav, který jako satyře jako prospívá víc a než jiný?
No já si zásadně myslím, že totalita je jako nejlepší, jo? Protože tam vlastně ještě tomu satirikovi stačilo málo.
Velmi málo a bylo to hodně srozumitelný, protože ten kód byl vlastně jednoduchý.
Jo, ale hlavně já si prostě pamatuju, jak stačilo, když nějaký ten folkař udělal jenom nějakou jakoby dvě slovíčka, nebo já si pamatuju, jak vlastně bratři Justové měli hrozný aplaus a jenom vlastně řekli někdo řekl, tak dělal taky ten vtip s tím klaunem. A jeden říkal, jakoby, ale pane šediteli, my jsme věční. A ten řekl, ať jsme věční, nebo v Žitný, nebo v Bartolomějský. A lidi, někdo řekl Bartolomějská a tam jsou policajti. A byli úplně nadšený. A cítili se, jako, že tady prostě jako se něco stalo. Jo. Tak myslím, že ta totalita, jakoby taková ta, ten humor pro ty jako otroky, nebo pro ty opravdu jako moc bezmocní, že to je opravdu ta havlovská, tak to si myslím, že je vlastně jako nejlepší. Protože teď, vlastně, když jakoby člověk dělá nějakou legraci, tak se vlastně staví na nějakou stranu barikády. A myslím si, že v současné době ty, jakoby, si člověk musí, jakoby, jako, já si myslím, že ta, ty barikády nejsou úplně tak, že jedna je jenom dobrá a druhá je jenom jako špatná. A tím, že si z té druhé děláte legraci, tak vlastně se přihlašujete jako k něčemu. A tehdy jste přihlašovali proti něčemu, no, ne k něčemu.
Jinými slovy, prostě dneska nám ta normalizace chybí. Vlastně v dobrý
sebe. Mně chybí hrozně. Já jsem si právě říkal, že bych třeba v kotelně ne, bych si strávil čas, četl bych si knížky.
Bylo to vlastně vyzdaný, karty byly jasný, teďka normalizací každý vyhrožuje, že se vlastně vrací, že ho pořádky, ne 50. léta, a ono to bohužel tak jednoznačně není. A napadá mi, že spousta věcí. Jedna je, že teda, to máš samozřejmě pravdu, vždycky profesor Císař říkal, že 68. srpen způsobil v divadlech hlavně to, že bylo úplně jedno, co se hraje, ale každá věta byla vykládaná prostě ještě třeba 3 měsíce, jako je dopták, ale myslím, že říkal vždycky větu, běž a už se nevracej, že říká někdo někomu nějaká postava, až jako co věta, to obrovský aplauzy a smíchy, protože všechno bylo okamžitě vykládané v tom kontextu, který je tak silný, že samozřejmě zasáhne tu společnost absolutně. Pak se mi líbí, že jsi zmínil Václava Klause, protože mám pocit, že se zatím v každém díle objevil jako taková jako jednotka nehumoru, že to je člověk, který nemá humor, ale zvláštně se vrací, to se mi zdá taky dobrý. A třetí věc je, jak jsi říkal úplně na začátku, že to je vlastně určitá interpretace reality kolem tebe, satira. A ty teda dáváš na srozuměnou, kdo tomuhle rozumí a kdo ne. A je tam teda vlastně jako je nutnou podmínkou satiry aktuálnost?
To je zajímavá věc, kterou já jsem vlastně nejvíc řešil, když jsem jako dělal, myslím, svůj poslední satirický projekt, což byl seriál Kosmo, kde já jsem vlastně, samozřejmě ty vtipy mě napadaly vždycky na to jako super aktuální jako situaci. Ale já jsem říkal, to je televize, já to píšu teďka, bude se to točit příští rok a potom jsem si ještě myslel, že to budou někde opakovat. Ale kdyby to třeba opakovali, tak bych nerad, aby se na to lidi koukali a valili jako oči a vlastně nevěděli, o čem se mluví. Tak já jsem se snažil. Já si myslím, že nějaké věci se nezapomenou. Já si myslím, že Václava Klause ještě jako moje děti chápou ten humor. Jo. A myslím, že možná moje vnuci se aspoň budou jako orientovat. Jo. Takže já jsem tam měl prostě takový ty klasiky a to je vlastně hezký, že v tom Kosmu se to vrací, jsem tam měl ty Rusáky a teďka vlastně jakoby prostě Putin invaze na Ukrajinu a nejenom lidi dávají prostě jakoby záběry z Kosma, který bylo 10 let, třeba 8 let předtím. Takže vlastně jsem se snažil říct, dobře, tohle není takový ta pěna dní, to jakoby to, co je vtipný dneska a zítra na to zapomenem a tohle jsou taky ty věci, které tvoří naší společnost nebo jsou to nějaký milníky. Ale v každém případě na tu satiru člověk potřebuje informovaného posluchače. A je to vlastně, já jsem teďka zrovna, jsem byl v Brně a tam jsem nějakým studentům jsem pouštěl kusy z comebacku, který jsme dělali před 20 lety, 18, 15, něco hrozně dávno. A v tom comebacku byla totiž taky jako satira, jo. Myslím na ně satiru, jakoby většinou na tu popkulturu, na Michala Davida a tak, a to jsou lidi, to už moje děti neví vůbec, kdo je, jo. Ale tam jsem viděl, že věci v tom comebacku, který jsou ten klasický sitcom, to znamená, jako rodina nějak funguje, lidi se handrkou, řeší svý, jakoby postoje, vztahy, cíle, tak to funguje, jakoby dokonale. Ale když tam jako děláme takový ten name dropping, tady Helenka Vondráčková tamhle, tady Vlastimil Hrabec zavrtí hlavou, tak ty lidi jsou vlastně jako trochu mimo. A některý jako tehdy se smáli, teďka jako rozumí, aha, to jste dědečkové mysleli, já chápu, že to má být vtipné, ale mně to vlastně nepřipadá, alespoň rozumím, co se děje. Jo. Na druhou stranu, když se tam objevilo, že tam Michal David má muzikál o Emilu Háchovi a zpívá prostě Hácha, jsem Emil Hácha, rád pravicí máchám, tak to pochopili všichni, jo, protože prostě jako je to součást, je to ten milník jako, a o Háchovi jako vědí. No.
A není současně, není to aktualita, ale jako tak zakořeněný v tom významu.
Je to součást, jasně, vlastně je to součást toho jako kulturního povědomí, ke kterému se člověk v té satire musí, nebo vlastně on každý humor, samozřejmě humor nebo jako zasmání je pochopení něčeho, že jo. Ale samozřejmě něco jiného je, že vztahy rodičů a dětí a prostě otravné babičky a nějaký tyhle jako věci se jako neměnějí. tak samozřejmě tato věc, prostě ty satirické věci prostě jako stárnou. Já jsem teďka nedávno pořádal nějaký starý díly toho Zeleného Raula. Já jsem u 90% vůbec nevěděl, jako o co jako jde, jo, co se jako děje. Ne, kdo byli ty lidi, ale vůbec jakoby celý ten jakoby vtip v čem je. Jo.
A teda, že ti to nepřipadalo vtipný, nebo i bez té povědomosti o té věci ti to furt přišlo jako zábavný?
Mně na tom přišlo, já bych totiž vlastně z toho hlediska té satiry, já jsem si říkal, že tady udělám, jako, že bych tady chtěl vyzvednout do vzduchu člověka, který je Milan Tesař, což byl tehdy můj šéf v Reflexu a zároveň to byl, myslím, takový člověk, který toho Raula jako vytvořil jako ten styl toho humoru, jo. A co já si myslím, co mě pořád jako na něm hrozně baví, je takový jako prvek, takový jako dadaismu, takový jako abstraktní jako nekorektnosti a takovýho jako, jako humoru, který vyrazí za rohem. A to já si myslím, to mě na něm, na tom Raulovi baví jako doteďka. To znamená vlastně takový ty věci, které jsou spíš ta forma. Jo. A to si myslím, že je pro mě doteďka jako funkční a v zásadě se dokonce myslím, že ta satira se za tu dobu trochu jakoby snížila v tom, že ta satira je vlastně hrozně jako konkrétní, je taková nefantazijní, je taková jako k věci a vlastně taková jako služebná jenom tomu vtipu. A v tom Raulově mi přišlo, že tam, což já jsem se vlastně snažil i v tom Kosmu, že tam vlastně potom už byly takový trochu halucinační věci nebo taky jako fantazijní nebo vlastně to končí tím, že Babišovi narostou prsa, protože je moc kuřecích prsou a v nich jsou estrogeny nebo co. Takže vlastně jakoby to si myslím, že to je ta satira, kterou já se dneska koukám a říkám si, hele, to je super, směju se, ale vlastně myslím, že tam potom už nezbyde ani nic jako zajímavého, až ten vtip nebo až ta událost zmizí a zapomenu na ní.
Zelený Raul, a to je vlastně takový dost jednoduchý funkční koncept, ne? To byl jako očima mimozemšťana, který sleduje naši planetu, naši Zemi.
Tam si myslím, že byla hrozně hezká ta věc, že tady někdo jako čistý, kdo nerozumí tomu, co se děje, takže se mu to musí vysvětlovat. A já mám pocit, že některé věci, když člověk, co se děje, když člověk vysvětluje, tak mu teprve dojdou, jak jsou jako absurdní, dementní Jasně. a nesmyslný.
Možná jenom taková otázka, která asi padla mnohokrát, jo. Jak se tam vklínil ten tleskač na ten ta univerzální věta?
Já si myslím, no, to si myslím, že je taky dobrý, když člověk dělá něco jako dlouho a musí pořád, tak se tam jako rodí takové jako věci, které to není takový, že si člověk udělá jako vývoj projektu a všechno se vymyslí a pak to používá, ale vlastně tam já si myslím, že ono to vzniklo, celý vzniklo tak, že já jsem trval na tom, aby na konci toho byly takové ty otázky, co bude příště. Protože jsem měl pocit, že jsem to v nějakých komiksech viděl jako dítě. Tak jsme tam začali psát a nejdřív jsme opravdu zkoušeli takový to jako opravdu, protože my jsme za začátku mysleli, že to bude jako opravdu příběh, takový jako, pak jsme zjistili, že jsou lepší epizody a teď nám jako docházeli ten nápad, jak jsme tam začali psát úplný pitomosti a já mám pocit, že někdo z nich, nebo já teď nevím, já dokonce, každý z nás si myslí, že to byl on, ale tam prostě bylo jako, a co na to Jan Tleskáč, tak to jsme jakoby vlastně tam jako dali a pak se z toho vlastně stal takový jako podžánr ty otázky vlastně, jakoby, ve kterých běžely vlastní motivy.
A jaká byla potom ta cesta od tady toho jako tištěnýho komiksový satiry k té televizní tvorbě vlastně u tebe?
No, to byla taková jako zleknutí, no. My jsme, jako já jsem byl novinář, jo, jako filmový kritik, všem jsem říkal, jak to mají dělat, ale byl jsem takový trochu jako frustrovaný, že jsem, jakoby, myslím, taky se chtěl kreativně nějak jakoby vyjadřovat, takže já jsem vlastně nejdřív dělal toho Raula, pak jsme začali dělat jakoby internetový zlej černohumorný server Kompost.cz. To zase byla jiná trojice, to byl já, František Fuka, taky filmový kritik a Lukáš Vychopeň a my jsme byli takový ty internetový trolové, takový trochu jakoby vedle našich jako hlavních profesí a začali jsme dělat takový ty, to co se dělá, takový ty jako zlý fotomontáže a vlastně první věc, kterou jsme udělali, že jsme byli na večírku, my jsme se vlastně jakoby na tom domluvili, že jsme to zkusili na večírku Seznamu, kde někoho zase opět z nás napadlo, že Seznam a SS-man zní skoro podobně. Takže jsme potom během takového dne udělali totální kopii té homepage Seznamu, kde jsme vlastně všecko převymysleli jako nacisticky, že třeba místo vyhledávač tam bylo vyhlazovač. Pak vlastně tam byla No, teď už si všechny ty věci nepamatuju, ale vlastně my jsme byli fakt jako pyšní, že každý ten element té stránky měl nějakou,
měl
tam bylo něco jakoby přihlaste se, tak jsme dali nahlaste prostě jakoby a tak. A to jsme vlastně udělali a dali jsme to, normálně jsme to jako, tak jako, nechci říkat z legrace, to nebylo úplně z legrace, my jsme jako říkali, pojďme v tom pokračovat, ale to jsme vlastně dali na ten kompost a bylo to tak, bylo to opravdu virální a bylo to virální opravdu tak, že já jsem do tu chvíli letěl, protože jak říkám, byl jsem filmový kritik, jak jsem letěl na festival do Cannes a když jsem vystoupil z letadla, tak jsem měl prostě, jsem zapnul mobil, měl jsem asi 300 SMSek, jako Mladá fronta chce, abych se vyjádřil, prostě k tomu, co řekl Vladimír Špidla a tak a já jsem vůbec nevěděl, co se děje, takže to se nějak chytlo, ale to bylo opravdu takový, že tam jsem, já myslím, že jsem taky docela hodný satirik, takže tam já jsem opravdu byl hodně na té svý jako hranici, jo. Že my jsme tam rozhodně, tam byl prostě třeba jako jeden příspěvek bylo, že nějaký významný člověk říkali, že on umřel nějak jakoby nešťastně na nějaký politik na nějakém hotelu, bylo to taky jako divný a zase jeden z mých spolupracovníků měl nějakou takovou tu fotku toho člověka, co se při té autoerotice jakoby udusil a tvrdil, že to je jako on. A to já jsem si říkal, tyjo, to je jakoby jako, připadám si odvážně, když jsem to udělal já, ale jsem toho součástí a říkal jsem se úplně, já jsem pořád říkal, ježmar, kdyby to viděla jeho manželka, tak se propad. Takže tam se testoval nějaký ty hranice a vlastně k tomu televiznímu jsem se dostal spíš to, že jsem chtěl zkusit dělat tu televizi a tehdy bylo na Nově, bylo takový jako zajímavý moment, kdy to tam začalo vypadat, že jsem dělal nějaká jako revoluce a přišli tam noví lidi, který jsem jako znal, tak jsem šel s nima. A scénáristou jsem se stal prostě ve chvíli, kdy jsem prostě měl odevzat sitcom a žádný z těch scénáristů, které jsem najal, jsem měl pocit, že to jako nepíšou dobře, tak jsem to začal psát sám. Takže to byla moje jako cesta vlastně k té televizní tvorbě, vlastně jako zleknutí bez přípravy, bez jakýchkoliv zkušeností. A teď pořád si říkám, jak jsem se sem dostal a jestli to celé nebyla chyba.
Můžu jenom drobnou odbočku k něčemu, co jsi zmínil, než zase třeba půjdeme do té televizní tvorby. A to jsou ty hranice toho humoru. Jo?
Jako chtěl jsem to říct, Petře. Slovo nádherný. Hranice.
My jsme, to byla zajímavá.
Jak je definuješ? Dokážeš to nějak poznat? Co už je moc, kdy přišlápneš?
Když jsme řešili toho Raula, tak jsme vlastně jako by si říkali, že ty hranice, a já se to teďka myslím, je, že když je to vtipný, tak může jít člověk jako kam chce daleko, ale musí být vtipný. Když to není vtipný, tak vlastně to překročení té hranice je to hlavní, co si udělal, a ne to, že se udělal vtip. Ale já jsem tam vždycky tvrdil na tom, protože my jsme se cítili, tehdy jsme dělali toho Raula těma politikama, jakoby, že nás urážejí tím, jak jsou hloupí, nebo co jako říkají, nebo něco. A my jsme jim to jako vraceli. To znamená, já jsem říkal, že ta naše jako rána by měla být jakoby stejně silná, a nebo může být i silnější k tomu našemu pocitu. Jo. Já si pamatuju, já jsem udělal Raula, byl tak nějaký poslanec, dotyka si myslím, pamatuju, jsem měl Tolner, který nějak jakoby prohlásil v parlamentu, že homosexuálové dělají prasečinky, a já jsem udělal takový jako díl o tom, protože jak měl ten Lidovec, tak měl statek, tak jsem jako udělal díl o něm, jak zjistí, že jeho prasata jsou homosexuálové a je z toho úplně jakoby vyděšený, tak potom běží jako do kostela a tam si klekne a začne se modlit a zezadu ho začne ujíždět Ježíš a ještě říká nastav biskup, což je věta, na kterou jsem dlouhodobě pyšnej. A to jsem si jako říkal, že on si to zasloužil, protože mě vyprovokoval, protože on udělal něco jakoby hnusného a já mu to vlastně vracím a chci mířit na jeho citlivý místo, protože on zamířil na moje. Ale to je jaksi jenom taková moje soukromá teorie.
No a obecně nemáš pocit, že vlastně se daleko víc řeší, jestli někdo tady překročil hranici tímhle, nebo jestli se to dostalo někam mimo jako nějakou oblast, kde to má být na úkor toho, jestli se prostě zasmál nebo nezasmál.
Hele, ale já mám pocit, že ty hranice se tak extrémně jako posunuly. A já si upřímně řečeno moc nepamatuju v posledních letech situaci, kdyby někdo jako řešil, jestli něco už není moc. Jo. Ona samozřejmě jako, myslím si, že samozřejmě jakoby taková ta satira, která se k člověku dostává, což jsou většinou, jakoby většinou jsou to nějaké jako internetové věci. Teďka, že jsou to buď jako ty fotomontáže, anebo se mnou lidi, kteří píšou jakoby texty jako facebookový statusy, nebo na Twitteru, něco jakoby takovýho. Tak, ale já si vlastně jako nepamatuju, že by se hlavně jako řešilo, jestli jako je to moc. Spíš si myslím, že se řeší, jestli jako je to oprávněné nebo ne, protože já mám, nebo jako jestli stojím na té straně barikády, nebo ten tvůrce ano. Na té stejný jako já, protože to, co se prostě dělal třeba na 4chanu, nebo ještě jako dělá prostě na nějakých těch trochu jakoby těch drsnějších jakoby fórech, co se dělá za vtipy, tak kompost je vedle toho tisíckrát vyvařený čaj pro křesťanské psy. Jo. To znamená, já mám jakoby pocit, že teďka vlastně jakoby to začíná jako trochu vypadat, že v tom jakoby humoru vlastně jako je toho dovoleno jako mnohem, mnohem víc. Co jako zaostává hodně, je myslím, jsou ty jakoby mass media, ty instituční, protože ty jsou jakoby zákonně strašně jako ovlivněný. Jak jsou to velké firmy, tak se prostě hrozně bojí jakýchkoliv žalob. A jako co se týče televizní tvorby, tak ani vlastně já si nemyslím, že by jako někdo se odvážil. Teďka jakoby Česká televize v této situaci Nova, která, kde já pracuju a zároveň teda patří PPFC, že si jako úplně nemyslím, že by tam bylo takový jako podhubí, proto pojďme jakoby lidi nadzvednout. A druhá věc je, že tyhle ty velké instituce vlastně oni jako si nemůžou dovolit jako rozdělující tvorbu. Oni vlastně, protože to jejich obecenstvo se pořád jako menší a menší, tak oni vlastně nemůžou jít do toho, aby polovinu lidí naštvali, protože říkají něco, co oni nechtějí slyšet. Ale myslím si, že v tom, jakoby, jak říkám, na tom internetu je ta satira teda jakoby, opravdu mám pocit, jako úplně jako jakoby do nejširších limitů, že tam prostě já limity moc nevidím, jo.
Ale teda v České televizi už budeme věčně používat tu větu, tohle, česká soda už by dneska vzniknout nemohla.
No ale nemohla, že jo.
A co se vrátil zeptat, jestli se to jako myslí, že se to změnilo, ta situace v těch institucích, a to můžou být i komerční televize, i ty veřejnou.
No já myslím, že se změnilo, jo, protože, hele, já mám pocit, že dlouho my jsme byli taková ta naivní společnost, kde my jsme jako teďka chtěli ty západní hodnoty a tak trochu jsme jako věřili tomu, co nám říkají. To znamená, že ty šéfredaktoři věřili tomu, že je ta novinářská nezávislost a že jí má jako bránit. Jo. A myslím si, že i ty televizní jakoby šéfové jako věřili tomu, že mají být jako nezávislí. To znamená, opravdu ze začátku, já třeba vím, kolem té sody to teda bylo veliký peklo. A k tomu se teda taky jako vyjadřovali, jako který politik, a volali furt do té televize a prostě jako vyhrožovali. Ale ta televize to nějak jakoby ustála. Mimochodem taky proto, že tisk tehdy něco znamenal a oni měli jako na své straně tisk, takže vlastně jako to nebylo tak úplně nevyrovnaný. A teď si prostě myslím, že oni už jako vědí, že nic jako nezmůžou, že vlastně nějaká ta jakoby jasně, ta nezávislost měřitelná, taková ta jakoby, jestli jako 5 minut Hitlera, 5 minut Židů nebo něco takového, tak to jakoby, to oni se jakoby asi dokážou jako udržet, dejme tomu v tom zpravodajství. Ale ta satira je problém, který člověk nemusí mít, když ho nedělá. A tak si myslím, že jako radši zvažují ji jako nedělat. Jo. Já jsem psal jako kdysi Petrovi Dvořákovi, když byl ještě generální ředitel České televize, tak jsem mu nějak psal, protože my jsme udělali to Kosmo a jenom chci říct, že já tady vůbec nechci říkat Kosmo nějaká odvážná satira nebo jako něco. Jo. Tam pár je tam jako takových tipů, ale celkově si myslím, že to je spíš taková jakoby laskavá sebesatira jako na, spíš na Čechy a českost, co, jak se my vidíme v kontrastu se světem. A přesto to jakoby oni neopakovali. Jo. Já jsem mu napsal, jestli to jakoby nechce opakovat. On mi napsal, že by se v této vzrušené době nerad střelil do nohy. Já jsem říkal, jestli tohle je jakoby problém pro generálního ředitele, tak co by byla problém teďka Česká soda, kdyby někdo dělal opravdu jako s nějakou radostí. Jo.
No a neuvolňuje se teda tím prostor na těch komerčních televizích, který by do toho mohli jako tnout? Ty se taky nemůžou dovolit dělit publikum.
Přesně, komerční televize, já si myslím, že asi kdyby byla tady nějaká, jako dejme tomu, malá komerční televize, která by to měla spočítaný, že vlastně jako jenom ta část publika jí to jakoby jako zaplatí, tak si myslím, že by to možná mohla zkusit. Jo. Ale já si v zásadě myslím, že teďka jako je to rozhodně jakoby potrava jako pro YouTube, kde myslím si, že jednak ty, dejme tomu tu zákony a takový ty jako to žalování a všechny tyhle ty věci. Už to není takový jako divoký západ, ale myslím, že je to pro ty lidi snaží. A protože těch jako zdrojů je mnohem víc, tak si myslím, že vlastně jakoby ta satira nemusí být zase tak jakoby širokospektrální, aby zasáhla všechny jakoby lidi. Že vlastně, já si myslím, že teďka je třeba satira, prostě jsou YouTube videa, kde je satira prostě na situaci v Českém svazu včelařů třeba. Jo. No, já si myslím, že každá ta bublina si může dělat vlastní svojí satiru.
A máš asi pravdu v tom, že ve výsledku je to především o tom, kam mě to vlastně jako začlení, nebo s čím já se chci identifikovat, ale to i v těch jako mainstreamových věcech typu prostě Ricky Gervais se stává takovým, že jo, přesně už je to moc, už to není ono, už mě to nebaví a to.
No ale ono je taky to zároveň, ne, já bych chtěl ještě říct, to mi přijde jako hlavní, myslím, problém tý satiry a těch velkých institucí, jo. Že tady jako Ricky Gervais tady za velkýho jako odvážného nebylo, ale pojďme si říct, že prostě dostává 100 000 dolarů za to, že uvádí Zlatý globy, což je teda dost jakoby dost teda jakoby organizace, kterou bych moc jako nepodpořil z morálního hlediska. Takže ono je ještě problém je v tom, že teda ten člověk, když už jakoby dostane ten jakoby amplion tý satiry od nějaký tý instituce, tak zároveň mu teda tady nějaká firma prostě kotovaná na burze dává jako peníze za to, aby i před lidma dělal, že ta jako firma je v pořádku. A já si prostě myslím, že není. Jo. Já vlastně jsem měl třeba velký problém, teď je, nevím, kde to bude vysílat, teď je nový film, jmenuje se Mickey 17, stál asi 200 milionů dolarů a je to taková jako satira na kapitalismus. A já si myslím, že člověk jako vlastně nesmí dělat satiru na kapitalismus, na kterému kapitalismus na 200 milionů dolarů, že to je vlastně, že tady ta morálka je taky špatně. Jo. A myslím si, že ten, který ten vtip říká, by měl být sám se si sebou tak jistý, že vlastně jakoby nemůže být terčem toho vtipu.
Otázka, jestli potom vůbec něco proti kapitalismu může vzniknout, protože jako dostat se mimo kapitalistický systém skoro není možný. Samozřejmě, že v A2 okamžitě vyjde, že sice něco paroduje, ale sám je toho součástí. Jestli to vůbec jde, víš, jako jak se chceš vyčlenit mimo systém, kde žiješ.
No, proto já si myslím, že ta satira je vlastně teďka pro mě, to jako já rozhodně nejsem ten, který by říkal, jako chybí nám satira, nebo pojďme dělat satiru, lepší satira. Já si vlastně jako myslím, že to teďka trochu jako problematická záležitost, že samozřejmě taková, a pořád si myslím, že tu satiru by měli dělat ty otroci, prostě co staví ty pyramidy, prostě na toho faraona, jo? A to si myslím, že tam člověk nemůže říct nic.
Ale máš teda v tomhle případě nějaký něco, co bys třeba, nějaký příklad, něco, co si zaznamenal nedávný době na tom internetu, co třeba není až tak úplně top známý, ale stojí to za pozornost tvýho pohledu?
To asi nemůžu říct, jo, jakože bych, jako já jsem prostě, jo, občas vidím, ale to zase není tak, že bych jmenoval kanál, jo, třeba jako někdo mě pobaví na diskuzním fóru nějakou fotomontáží nebo něčím. Já si myslím, že ona ta satira se teda, jenom chci říct, jakože ona se, myslím, transformovala hodně a tam mi přijde, že mi to jako vlastně vyhovuje a to jsou vlastně ty, to je vlastně ten jakoby vtipnej komentář, kde je to zároveň jako politická žurnalistika, ale používá jako vtip. A to je prostě, jakoby, nevím, dejme tomu u nás jakoby Šídlo třeba a v cizině znova John Stewart a Colbert do jistý míry, ale jsou jakoby vloženě ty politický show. A tam já si vlastně myslím, že tam mi přijde jako dobrý, že to používá ty satirické prvky, ale zároveň je to vlastně, jakoby ví, že jsou novináři, takže nemůžou si úplně jako vymýšlet, je to nějak jako strukturovaný. A myslím, že to je takový jako docela dobrý jako amalgám, protože oni ty lidi, vždycky ty komunisti chtěli tu konstruktivní satiru, že jo? A ona vlastně, ale tadle to je vlastně taková konstruktivní satira, protože ty lidi vlastně mluví zevnitř toho systému, mluví za nějaký jako lidi, ale myslím si, že jsou si vědomí toho, že ještě musí být jako zítra a že bylo včera, jo? Ale ta moje oblíbená satira je prostě jakoby včerejšek už není a zítřek zapalme. A to si myslím, že teďka není moc jakoby cest, jaký jako dělat. A já ji nemůžu dělat jako člověk s hypotékou, že jo?
Rozumím, vlastně taková jako žurnalistická satira, jo, že to je opravdu víc komentář nebo přesně nabídnutí té interpretace reality, která spojuje nebo sdílí prostě nějaký určitý procento lidí. A z takových těch jako starších věcí, já si pamatuju, že když jsem u tebe jednou byl v nějakém baráku, kde jsi měl giga prostě na serverech po baráku seriálu, který v té době, že nešlo stahovat moc nic, jako nikde si nevěděl, ty jsi měl, že jsi zmáčkl a pustil s nám 5 věcí, které byly ze světa. Je z této doby něco, co ti přišlo?
Já samozřejmě absolutně miluju některé jakoby ty politické seriály. Myslím, zrovna jeden se jmenuje, myslím, jako To je soda, ale není to česká soda, anglicky se jmenuje Thick of It a je to úplně geniální příběh jako ze zákulisí britské politiky, to mi přijde úplně jako fantastický. Líbila se mi, že to je od stejného autora, ta Smrt Stalina, že myslím, že se jmenuje o Stalin, možná Smrt Stalina, nevím, jak se jmenuje česky. Zabili nám Stalina. To znamená, jako já mám spoustu oblíbených jako věcí, a který, ale já vlastně mám úplně, jako já si totiž myslím, že ty věci, které já mám rád, nejsou jako satirický, nebo lépe řečeno, těžko, jakoby vlastně, podle mě hodně druhů satiry, ale já si myslím, že oni jsou vlastně, jakoby, nebo dejme tomu jistě, pane ministře, jo? To je takový, myslím, jako všeobecně známý příklad, kdy to je vlastně jako satira, ale není to ta aktuální satira a upřímně řečeno, myslím si, že to není bojování za něco, ale je to vlastně ukazování, jak věci jako fungují, takovým jako ironickým způsobem. A to si myslím, že jako vlastně jako dobrý, ale myslím si, že je to možný, jakože ono je totiž to tak, že teďka ten humor, se hrozně rozplyznul do všech, jako do vší komunikace, jo? Že teďka prostě chce být nějak vtipný každej. Teď prostě jako by se snaží být vtipný Babiš, ale snaží se být vtipný i KFC, když odpovídá prostě někomu. A já říkám, co má korporace jakoby žertovat, jo. Ono už stačí, když prostě Google prostě za bilion dolarů, když se mi něco nepovede, tak napíše jejky. Já si říkám, pane bože, co si to jako dovolujete, co děláte, že jste lidi, jo. A takže já mám pocit, že vlastně on, to znamená, já jsem třeba teďka viděl seriál, který, teď si myslím, že se jmenuje Diplomatka, ale taky to nepamatuje, to jako nový, je to vlastně o americký nový velvyslankyni v Británii a tam vlastně to jako zároveň je to jakoby vtipný a jako je to humor, ale zároveň to jako ukazuje ty věci, jak jsou, takže člověk to může sledovat jak tím, že teda jako vlastně si říkám, tyjo, to by takhle vlastně mohlo být, tady to jakoby, to znamená, dozvírá se člověk něco o tom zákulisí, ale zároveň ta hrdinka jako bojuje za správní věci nebo něco, to znamená, není to takový ten nihilismus, má to takovou tu pozitivitu a to si myslím, že je pro ty televize a pro ten drahý content jako cesta, jo. A pak si myslím, že druhá cesta, to je opravdu prostě udělat něco malého na internetu, kde prostě jako opravdu jedno, komu člověk tím ublíží, jestli se prostě člověk někoho jako nedotkne, jenom že chce prostě vrátit světu tu ránu, kterou má pocit, že dostal.
No. Jsi možná dotkl něčeho teďkon, na co se zkusím zeptat, a nevím, možná to měl jinak, ale co ty myslíš o pojmu laskavý humor? To je taková, jako byla taková česká značka svýho času, myslím, že dneska nevím, jestli ještě furt je, ale jak ty to vnímáš?
Já myslím, že má jako neoprávněně špatnou pověst. A mě to vždycky lidi říkají tak jako jedovatě, jako kdyby to bylo něco českýho. Já nebo jako co já myslím, že jako laskavý humor je jakoby, dejme tomu humor, který jakoby, nebo lepší, je to vyprávění příběhu, takže člověk chápe své postavy, nebo ty postavy v tom příběhu. A je to tak, že si z nich nedělá jako legraci, jako by byl něco lepšího, ale jako s takovým tím pochopením, ty oni jsou jako já. Jo. A to se nedělá Zdeněk Svěrák, ale to dělá prostě 95% jako všech sitcomů. Dokonce včetně Officeu, i když teda ten Office hodně tváří, že to není laskavý humor, tak nakonec prostě jakoby stejně ty lidi člověk má jako rád. A myslím, že je to k ním jako laskavý, že to jakoby chápe ty chyby. A já právě jenom chci říct, jak jsem to už říkal, ale ten humor, jako ten vtip je jako moment, když člověk něco pochopí. A u těch komedii to, když člověk pochopí, co se děje v tom hrdinovi, kdy vlastně pohlédne mu člověk dovnitř. Protože v tu chvíli se cítíte bezpečně, všemocně, cítíte se jako Bůh, který ví víc než ty postavy, ale má je rád a neříká si, haha, já jsem Bůh a vy jste takový trapný. Ale já si říkám, je, tak proto ty seš tak jako naštval. Teď ti jako rozumím jasně, haha, to bych věděl. To znamená, já si prostě myslím, že laskavý humor je v pořádku. Jako laskavá satira, ta bojující, jako není v pořádku a myslím, že by neměla být jakoby laskavá, protože to je jako úder. Je to prostě zbraň a proto si myslím, že ty seriály, které já zmiňuji, jsou vlastně to, co se říká jako laskavý humor, protože vlastně jako vidím, že ty lidi přece jenom jako bojují, že se snaží vlastně dělat dobré věci, i když v nevyhovujícím systému a to si ale myslím, že už není satira.
A co třeba ten film Don't Look Up? Co si o to myslíš?
No, já chci ještě říct jednu věc, že satira v podobě filmu nebo seriálu mi přijde jako, že to je jako horší na čtvrtou nebo na pátou, než udělat prostě kreslený vtip nebo fotomontáž. A tady třeba u toho filmu jsem byl úplně jako okouzlený, jak jako hrozně dobře jako je udělaný. Ale myslím si, že právě ten jeho problém byl, že prostě přesně postavil se na nějakou stranu barikády. A to znamená, ty lidi z té druhé strany barikády už si jako nevšímali, že tam je spousta věcí jakoby zajímavý námět k přemýšlení. Jo. Takže já si vlastně myslím, že on měl hrozně, to byl jeden z těch filmů, já jsem říkal, tyjo, to je fakt parádní a ten se jmenuje Adam McKay, nebo jak se jmenuje, ten režisér, protože on už předtím udělal to Big Short, nebo nevím něco, jakože on dělá tyhle ty vlastně komedie, které vychází z toho, že jako ty autoři hrozně dobře vědí, jak ten svět funguje. Je to vlastně podobný jako to jistě, pane ministře, anebo to je soda, že vlastně ten autor to píše s absolutní znalostí toho prostředí. A tady to bylo vlastně tak jako věrohodný, tak výborně udělaný, akorát jak to prostě jako bojovalo jakoby na nějaký straně kulturní války, tak ten film vlastně dostal hroznej jako sprduň, který si nezasloužil, protože byl fakt dobrý, ale to je potom těžký vidět, když člověk nevěří tomu, co ten film se ho snaží obrátit na nějakou víru, přesvědčit o něčem, profackovat tě, abys viděl, co se doopravdy děje, ale když jako vidíte něco jiného, to není, že ta druhá strana spí a nevidí to. Ta druhá strana prostě jenom vidí jiné věci, než vy.
Já jsem taky zažil, že ty jsi vlastně vytvořil takovou skupinu lidí, kteří by měli být trochu proškoleni k tomu, aby byli schopni třeba psát sitcom nebo pochopit ty pravidla. Tam jsem vlastně poprvé zaznamenal, že existuje vůbec něco jako pravidla, najednou termíny jako running joke nebo takový, že tady jsou, že vlastně za humorem může být nějaká, jako nějaká řemeslo, konstrukce, řemeslo, lešení, řekněme. A v tomhle smyslu teda, osvědčilo se ti to, jako jsou platné věci, které prostě fungují a jsou třeba nějak testovatelné?
No, takhle, já jsem se naprosto jistý, že existují, jakože ten vytvoření humoru, jako za mě, 70, abych já se zasmál, aby se lidi zasmál, nebo uchechtli, nebo pochopili ten rytmus toho vtipu, tak já jsem, že to je 70% konstrukce. Jo. A to nechci říct, že je prostě nějaký jako jednoduchý plánek, který je možný jako naplnit a člověk potom bude psát sitcomový scénáře. Ale je to vlastně jako tak, že ono to opravdu je to prostě nějaká věc, která je založena nějakém jako rytmu, nějakým budování něčeho. Je to vlastně jako prostě stavění baráku. Jo. To znamená, tohle si myslím, že funguje rozhodně. Jakoby s tím testováním je to pro mě problém. Já jsem udělal hodně jako seriálů, z nichž se většina byla komediálních. Já jsem nikdy vlastně moc jakoby nezažil nějaký to testování tím jako publikem a rozhodně jsem nějak úspěšně u nás nezažil, že bych si jakoby z toho, že to pustím nějakým jako lidem, z toho něco jako odnes. Jo. Protože ono je to jakoby většinou tak, nebo u nás, jo, že když to člověk jakoby dodělá do nějaký podoby, kdyby vlastně ty lidi to dokázali jakoby přijmout, protože jak tady všichni víme, ten jakoby seriál nebo film má spoustu takových fází, kdy vy jako už vidíte, že to třeba bude fungovat nebo jaký to bude, ale člověk, který vlastně ještě neví, jo, tady bude muzika navíc, tady budou nějaký efekty, jo, tady stačí trochu ty scény prostříhat, aby prostě to nemělo takovýho vzduchu a takovýhle věci, tak lidi se na to dívají, jenom cítí, jako ježiš, to je nudný, nebo je to divný, nebo tomu nerozumím. To znamená, na mě to jako testování těm publikem, vlastně jako, nikdy mi to k ničemu nebylo, jen málo kdy jsem se dozvěděl něco, co by mě přišlo jakoby přínosný pro mě. A vlastně upřímně řečeno, já moc jakoby, já vlastně dokážu ty věci psát jenom tak, jakože to měřím tím, že se pobavím já. Ale ono to není nějaký jako úplně sebestředný, ale je to tak, že já třeba, ono je to hlavně, teď já jsem ve střežně se seriálem a tam je prostě jakoby jenom takový ten moment, když se nám to podaří ten střih dá na to správné místo a já přesně jsem viděl jako tisíckrát. Napsal jsem to, vím, jaký to bude, tak stejně dělám taky jako, ale je taková jako fyziologická reakce. Není to jako, že bych se, ježišmarja, já jsem vtipnej, ale je to jenom, že pochopím, jako, že ten rytmus, jako, že to zapadne. Jo. A to samé bylo, když jsme dělali ty writers roomy, tak vlastně, a my jsme to vždycky dělali, hlavně když jsme dělali ten comeback, a vlastně všechny projekty skupinový, které jsme dělali, že vlastně jsme nikdy jsme jako si nemodelovali nějakého diváka a nesnažili jsme se, aby to bylo vtipné i pro někoho, kdo prostě jako je zvenkova, nebo i pro někoho, kdo nemá vysokou školu, nebo naopak, jen pro toho, kdo má dvě vysoké školy, protože to jsme jako nedokázali a navíc my jsme taky diváci, že? Takže prostě jako my jsme vlastně to testovací publikum. To znamená, myslím si, že tam vlastně v těch writers roomech to fungovalo vždycky tak, že prostě když někdo jakoby něco řekl, tak buď jsme se zasmáli, anebo až do té chvíle, kdy jsme se zasmáli, tak jsme to pilovali, vršili varianty a tak. Ale potom stejně jenom chci říct, že to, aby se ty lidi opravdu zasmáli, to už je ta jako práce s tím stavěním baráku. Jo. A tam už vám ten writers room jako nepomůže. Ten vám, a jenom myslím, že třeba u toho comebacku je to hrozně vidět. Jo. Tam je jakoby tolik kreativity, tolik jako jednotlivých nápadů, který kdyby to udělal jeden člověk a měl i tolik jakoby tak širokou tu kreativitu, že vlastně to, tak by to prostě dělal 10 let. Jo. My jsme byli schopni kvůli jednomu dílu a dvouminutový scéně vymyslet celý řetězec rychlého občerstvení sloganama, hymnou, kterou jsme napsali, nějakýma rituálama, který oni tam jako dělají. A to samozřejmě jeden člověk může vymyslet, ale musí na tom sedět prostě 3-4 dny a ještě je zrovna inspirovaný a zrovna ho ty věci napadají. V tom writer's roomu, když ty lidi se sejdou správně a nejdůležitější, že mají nějakou jako chemii, že to není, že pozve člověk 10 vtipných lidí do místnosti a funguje to, protože ten writer's room je takový jako tým, který si člověk musí jako hlídat a jako tak hýčkat, což já jsem bohužel jako by nedělal a měl jsem. tak vlastně, když a ty se lidi cítí, ještě musí se cítit bezpečně, protože když řekne jakoby nápad, tak prostě čeká to hodnocení, takže radši ho někdy jako neřekne, takže se musí vytvořit taková jako mikroklima, takový teplíčko, aby ty lidi vlastně jakoby říkali, ale potom to sestaví až ten chudák jeden, nebo já to píšu vždycky ve dvou, ty chudák dva lidi, kteří sedí ty jako desítky hodin a říkají, ty jo, ale tady, kdyby ona se otočila dřív a viděla ho až potom, jak on spadne z toho okna, tak tady by se zasmáli. Ale když my nejdřív uvidíme, že spadne z okna a pak ona se otočí, jak se nezasmějou. A tohle vlastně jako tak vzniká ta konstrukce a ten vtip.
Hele, a prakticky jenom teda, kolik těch lidí tam je, anebo jak tu práci mají rozdělenou?
Hele, já teď Writers Room nemám a já jsem vlastně chtěl asi před rokem zrovna něco zestavit. A tam jsem teda jako narazil ještě jako... Ono je to tak, že... Tam v těch kulturách, kde ty lidi jsou na tenhle ten styl práce zvyklí, tak oni přicházejí jakoby vlastně do té práce a mají takový jakoby, musí být v takovém dvojím módu. Jo. V prvním je, že musí se snažit, a to si myslím, že ať jde o komedii, nebo jsou i jakoby na kriminálky, writers room, tak, že se na denní seriály, na všecko, že jo, tady na ulici dělá jako writers room. A ty lidi, mimochodem, a to můžu říct i o té ulici, ty, co tam přicházejí, tak jednak zároveň musí chtít jako ze sebe vydat to nejlepší. To znamená, jakoby, když tam člověk jde jako do práce a něco jako kváká, tak to prostě jako nemá smysl. Ale na druhou stranu musí si být jistý, že to jejich nejlepší není jako jejich, nebude jejich. Že to potom někdo jakoby překroutí, vezme, udělá z toho něco jiného. A tohle je hrozně těžký, jo. Protože musí člověk být schopný zpracovat i to, že prostě ten nejgeniálnější nápad pak nějaký blbec přepsal do dialogu a nepochopil to, pak to herci blbě natočili a pak prostě jakoby je to prostě hrozný, jo. A to si myslím, že u nás lidi moc jako nemají, že lidi buď chtějí jakoby se prosadit, anebo si chtějí vydělat. A v tom rajte, co člověk potřebuje vlastně jako obojí, to je jedna věc. A myslím, že druhá věc je, která je u nás problém, ono se to docela blbě platí, ten writer's room, jo. Protože vlastně jednak ty scénáře, protože pro tu televizi obvykle jedno, jestli jakoby to píše jeden jakoby člověk, který když napíše scénář za měsíc, tak si krásně vydělá. Ale jako když to prostě budou dělat třeba jako dva scénáře, 10 lidí, tak najednou prostě člověk bojuje s tím, jak to jako financovat celou tu věc. A tam je jediná možnost prostě jakoby dát tomuto tempo, jaký má ulice. To znamená, jakoby být schopný produkovat těch scénářů tolik, aby to vlastně finančně dávalo pro ty lidi smysl. A to se mě třeba u toho comebacku jako nedařilo, jenom my jsme dlouho dělali, my jsme byli schopní, vy to oceníte, jo. Asi prvních 24 dílů vzniklo tempem jeden scénář týdně, od bez nápadu do hotového scénáře. Přesně řečeno, bylo to jako 4 scénáře měsíčně, jo. Uzavřený příběh a tak. My jsme začali prvního a dalšího prvního byla čtená zkouška. A to nějakou dobu šlo a to fungovalo. Jo. Ale protože já jsem byl to slabý hrdlo na konci, protože jak jsem všechno vlastně jako psal, on znamená produkovat a když už to šlo jako hůř a hůř, tak já jsem vlastně všechny zdržoval. A nakonec to vlastně takhle jako vyhaslo, že už to potom vlastně vůbec nedávalo jako smysl jako projekt. A to ulice nemá, protože ulice nemá to na konci to hrdlo a to vlastně funguje. Já si myslím, že to nejlepší televizní projekt české prostě jako historie. To prostě jako fantasticky funguje 20 let. Jo. A tady myslím, že v tom humoru, tady si teďka bavíme o televizním humoru a už se nebavíme o satyře, tak vlastně si myslím, že tady ta, jakože tato společnost, myslím, že by potřebovala takový ten běžný dlouhodobý jakoby sitcom, takový ten, když mám vysokou školu, tak mě jako neurazí, když nemám vysokou školu, tak mu budu stejně rozumět. A myslím si, že by to i vyfouklo to napětí, že by to prostě tak nějak jakoby udělalo nějakou jakoby hezkou chvilku, zasmáli by jsme se, bylo by nám jako líp. Jo.
Kanalizovalo by to společenskou frustraci?
Myslím si, že jo, protože já si v zásadě myslím, že tam je potom možný, že když už člověk vytvoří ty postavy, k kterým si lidi najdou nějaký vztah, tak upřímně řečeno, myslím si, že ty postavy by mohly začít říkat i nějaké jako věci, které i potom se dostane na tu druhou stranu té barikády. Jo. Tam třeba je slavný americký sitcom, už mi na tom úspěšně zapomněl, kde se opravdu jako vážně řešila prostě rasová segregace a bolavý témata někdy prostě v 60. nebo možná v 50. letech. A opravdu to společensky jako pomohlo, jo. Že vlastně to fakt bylo, že ty lidi si tak jako ufoukli, prostě přesahli tak permanentně nasraný, protože tam byl ten laskavý humor, ale řešili se možná ty bolavý témata. Jo. A takže já myslím, že by to nás jakoby ta společnost potřebovala. Myslím, že ty televize se toho spíš bojí, protože je to velká investice a myslím si, že tady nejsou ty autoři, jo, kteří by vlastně jakoby chtěli se tomu takhle jako odevzdat a tak jakoby prostě do toho jako naskočit a pak to jako dělat. Jo.
Možná jenom doplněk, ty jsi říkal, že tady ti nikdy nezafungovalo to testování těch vtipů, nebo někde v zahraničí to funguje, dělá se to?
Ne, ale určitě to funguje, dělá se to vlastně, a jenom chci říct, že tam je vlastně v tom zahraničí většinou, ono se to totiž dělá v případě, protože jedna věc je testování, ale druhá věc je, jestli má člověk potom jakoby možnost zareagovat na výsledek testování. To znamená předělat to. Já myslím, že u nás by byl jako vlastně i problém třeba to přestříhat, jo, získat ty peníze na nějakou novou tu postprodukci, tyhle věci. To znamená, že jakoby samozřejmě a čím ten projekt je dražší, tím se to upřímně řečeno vyplatí, nebo lépe, čím šíří na větším množství publika ty superhrdinský filmy se prostě před, jako se vlastně po těch test screeningách jako mnohokrát se dotočí třeba jako 50% toho filmu, jo. Protože jim se to vyplatí, nebo mají, nebo lépe, že oni mají pocit, že se jim to vyplatí, jakoby, že jdou na blíž tomu divákovi, jo. Ale u nás, já říkám, u nás vlastně my jsme, já jsem to dělal asi na 3 nebo 4 seriálech, v zásadě všechny už museli být jakoby hotový, že jediný, co by se asi dalo dělat, že kdyby třeba ty lidi nějak jako prostě řekli, jestli tuhle scénu nevyndáte, tak se tady podříznu hrdlo, tak asi bychom se k něčemu jako dokopali, jestli se s tím nic moc jako nedalo dělat. Takže jediný, co se po těch screeningách v Českách řeší, že vždycky říkají, musíme udělat jinou muziku. Tato muziku jinou udělat můžete a vždycky můžete říct, tak teď to bude víc šlapat, když to bude rychlejc prostě. Aha.
Tak ten Writers Room, to je vlastně, jaký my to zažíváme na divadle, že jo, to je metoda kolektivní improvizace, kde si taky všichni vlastně schovávají ty Ačkový nápady a dávají Bčkový, Cčkový spíš.
Ale oni všichni tam jako píšou to stejný, nebo se rozdělí motivy, ty píš tohleto o tom, co ona dělá, a pak se to nějak skládá, nebo
jak... My jsme to takhle jako nedělali vůbec, jakoby my jsme se vlastně, co se týče comebacku, my jsme se nedostali k žádnému tomuhle typu jakoby organizace a upřímně řečeno, já si zase myslím, že sitcom se tohle dělá hrozně blbě. Jo. Já myslím, že jakoby ty takový ty seriály, co mají 5 dílů týdně, tak ty člověk musí takhle jako dělit. U toho sitcomu je vlastně jako je naopak důležitý, aby každý ten obraz reagoval na ten předtím, prostě tam musí se a tam musí každý všecko vědět. Tak takhle my jsme to nedělali. My jsme to v zásadě dělali tak, že jsme kolektivně, nebo v takový té éře, kdy to fungovalo, tak jsme kolektivně jakoby přišli s nápadama, každý jako házel nápady. Pak jsme si jako všichni jsme jako já jsem nějaký vybral a ty jsme probrali s tím týmem a házeli se možnosti a vždycky jeden scénarista tam měl jako za úkol to postavit. To znamená, že všichni vymýšleli a on si psal poznámky. Pak prostě přišel s nějakou verzí scénosledu a pak většinou jsem to převzal já. Ten scénosled jsem jako obvykle jako přestavil, pak se to vrátil, aby napsal první verzi dialogu a potom já jsem jakoby to většinou s Jirkou Vaníkem a s Petrou Soukupou vždycky s někým, že jsem někdy ne, já hrozně nerad píšu sám a myslím, ten sitcom je dobrý, když člověk říká ty věci nahlas a takže pak jsme to jakoby vlastně představili. Takže to byl jakoby tým, a teda způsob a myslím si, že třeba relativně podobně to dělají třeba jakoby na Simpsonech, jakože vždycky, akorát, že oni na rozdíl od nás mají prostě na tu epizodu třeba 2 měsíce. To znamená, že tam už je taky možný to třeba, protože já jsem to vlastně přepisoval, protože nebyl moc čas poznámkovat, jo. Že vlastně pro mě bylo rychlejší, než s tím autorem si vysvětlit a jeho, aby to napadlo, tak jsem mu to jako vyrval a prostě jsem to rovnou psal, protože jsem mohl. Samozřejmě praktičtější by bylo i pro toho autora, protože by třeba později by těch poznámek bylo třeba jakoby potřeba míň a tak. Tak já jsem vlastně někdy jako na to, co neměl čas, protože říkám 4 scénáře měsíčně. Takže to vzniklo takhle. Asi by se to dalo jakoby dělat jako uvolněnějc a říkám za to financování, myslím, že si nejsem jistý, že by jsme se tam dostali k nějakým penězům. No.
A ještě z těch pravidel toho humoru si pamatuju, že my jsme měli jediný takový stopice, že nejdřív musí být aha, než přijde aha.
No jasně, no, to je ten moment, ale to je přesně, to je dobrý, že my všichni jako neškolení se dobereme k tomu, jako mě to napadlo, že jsem čet Freuda, ne? Já jsem si říkal vlastně, protože ty lidi původně se smáli, když jim něco došlo, že jo? A vlastně ta komedie prostě přesně po tom momentu aha, a potom se člověk zasměje, protože je takový trochu, jako ten smích je vlastně úleva trochu, že jo? Jako takový to, jo, nejsem blbý, nebo jo, jo.
Katarzní
moment. To je přesně tak, no.
Vnímáš nějaký mezigenerační rozdíly ve vnímání, ale i tvoření toho humoru?
No, já myslím, že určitě, a to je asi taková teďka jakoby celospolečenský konsenzus je. A já si myslím, to souvisí s tím, že jak se ten humor jako rozjel a dělá ho jakoby každý, tak najednou začalo být jako důležitý vlastně jakoby udělat nějakou jako brzdu. A
kromě teda Václava Klauze.
Myslím, ne, Václava Klauze, jakoby, když ten je humor sám o sobě, že jo, takže... A takže vlastně to je, myslím, taky další problém té satiry teď je, že vlastně ty lidi, kterých se to jako týká, se ozývají, jo. A myslím si, že vlastně to jako největší problém vždycky vzniká, že prostě jako myslím si, že třeba jako lidi, kteří mají pocit, že transgender ovládá svět a prostě jakoby ničí jakoby budoucnost lidstva. Mají vlastně pocit, že oni jsou ty slabší v tom boji. Takže si udělají jako legraci z transgenderu, ale transgender se samozřejmě cítí, že on je ten slabší a ten, který byl doteďka prostě jakoby perzekovaný a že byl doteďka ten otrok a teď vlastně si ještě změnila jako legraci. Takže vlastně z toho jakoby potom vznikají následně ty boje, vlastně z toho pocitu z těch barikád. Ale rozhodně si myslím, a vidím to i na svých jako dětech, jo, že vlastně je to myslím taková dost jako vtipná rodina, jsme na sebe dost takový jako... Jako, že se nestydíme, ne? Že prostě se ten můj syn na mě podívá a říká, máš navíc, tati. A takhle. Ale je vidět, že prostě nějaké jako věci jsou prostě pro ně, jakoby, prostě pro mě překvapivě jako tabu. Ale já mám pocit, že to je prostě to, že oni se mnohem víc si dokážou představit tu situaci toho člověka, ze kterého se jako mor dělá. A samozřejmě to není jako někdy snadný. Jo. Takže jo, já myslím, že rozhodně jsou jako na to citlivější.
Takový možná jako empatičtější nějaký.
Ano, tím ano, jo. A já si právě myslím, ta satira je vlastně jako, že pro satiru člověk nesmí mít empatii. Hmm. To je empatii vzniká laskavý humor.
To by se mohlo jmenovat satira v době kulturních válek.
Ano. Ježiš, to by bylo pěkný.
A proto Ondřej Cihlář, který nepřišel. Vlastně nemá žádnou empatii. Ne, tam musíme střihnout.
Ne, to bych tam právě nechal. Je to satira na Ondřeje Cihláře.
Ondřej Cihlář je jakoby empatický mrzák.
Ano, ano.
Měl by se autor satiry přizpůsobovat posluchači lomeno čtenáři lomeno divákovi?
No já myslím, že ano, ale jen s tím ohledem, aby si byl jistý, že ta jeho satiru ten člověk pochopí. To znamená, jako aby prostě dal všem těm lidem dost informací, aby pochopili ten vtip. Ale rozhodně si nemyslím, že by se měl jakoby nějakým způsobem starat o jeho jakoby pocity. Jo? A tam si myslím, že to přestává být satira. Protože já si opravdu myslím, že prostě jako satira je prostě jakoby vzteklý zařvání. Jo? A jako je to vlastně jako o mně a o mých pocitech v tu chvíli. A mělo by mi mít jako jedno, jestli ty ostatní lidi mají stejné pocity. Ale samozřejmě jako bych potřeboval artikulovat ten řev tak, aby vlastně oni pochopili aspoň, že řvu.
To se mi líbilo, to vysvětlení.
Mě taky. Ty jsi prošel mnoha projektama. Co tě vlastně dneska živí, nebo je to pořád to stejný?
Mě teďka živí laskavý humor, protože já si myslím, že to je taková jako věc, kterou ty televize ještě vlastně dokážou jako nabrat dost těch diváků. Takže já, a upřímně řečeno, já se musím přiznat jiné věci, já vlastně myslím, já už teďka vlastně ani jakoby netrpím, že bych jakoby nedělal satiru, a mám pocit, že, jakoby, že už jsem si zabojoval, že už jsem jakoby, nějaký ty jakoby, názory už jsem...
Už jsi křičel.
Už jsem křičel a teď si myslím, že vlastně by spíš lidi měli míň křičet, že by nám bylo všem líp. Takže vlastně já jsem teďka takový ten jako, já bych chtěl jako klid na práci lidi, jakoby, a jakoby nedělejte si tu ošklivou legraci prostě z věcí a buďte jako pozitivní. Takže já jsem teďka takový ten 53-letý stařec, který prostě už si myslí, že už toho bylo dost.
Mám to velmi podobně, jsem víceméně empatik, humanista. A...
Akorát o 10 let dřív.
Takový Čapkovský.
Ale opravdu, to jako spoustu věcí, co Ondřej se zeptá, já bych nebyl schopen se zeptat. To je pravda. Ono to opravdu asi souvisí s tím, že to máš pravdu. A toho Rickyho prostě obdivuju, směju se tomu. To poslední, co jsem viděl, bylo na Netflixu a on vlastně jako celý to zarámuje tím, že šije do Netflixu a kdy mě vypnou, že ho využívá tu platformu na to, že se i vůči ní vyhraňuje.
A zaplatit se nechá, co?
Zaplatit se nechá, ale no, ale zveřejňuje to. Celý ten začátek je vlastně o tom, jako kolik za to má. Tak, jako
ale tím si vytváří nějaký, ale ty peníze má. Ty peníze má. A Netflix říká, tak podívejte se, jak jsme jako odvážená firma, no. Necháme ty tvůrce. My prostě myslení. Jsme tady, jakoby, my tady jim nedáváme ty jakoby, hranice.
No,
prostě.
Tak nebo tak, ale pak jde teda jedno téma za druhým tak, že já bych prostě nebyl schopen to vyslovit. Že
ale jako... já mám pocit, že ono je to taky, jakože když je člověk satirik, tak by prostě jako neměl toužit potom, aby ho lidi měli rádi. A mám pocit, že čím víc člověk jako tak nějak stárne, tak by vlastně jako chtěl mít kolem sebe klid a nechce se jako furt bránit. Nebo já si již pamatuju, že já jsem vždycky takový to, jako že jsem vymyslel něco, jako co mi přišlo vtipně tam na Facebook a pak jsem vlastně jednu chvíli si říkal, ty, on mi někdo odpoví a já budu muset zase vymyslet něco dalšího vtipného a už jsem říkal, ty, už ne, jakoby.
My takhle přesná. Furt vlastně my plejtváme humorem, jsme hodně vtipný jako jenom takhle.
Ale to si myslím, ne, a já si myslím, že ty nejlepší vtipy jsou takový ty, který pochopí jakoby, jako jeden člověk a ten druhý, který to říká. A já mám vlastně, jako já se nejvíc zasměju jakoby doma. Jo, že prostě, protože ono je to taky tím, že pak ten vtip může být úplně maximálně specifický, úplně mířit na toho jednoho posluchače, který si to nejvíc jakoby užije. Zatímco cokoliv člověk dělá pro víc lidí, tak už prostě musí se trošku jako rozpít, musí to být takový, musí tam být nějaký slovo navíc, a aby ho pochopil i tenhle ten člověk, a pak už je to delší, už to nemá ten timing. Já myslím, že vlastně lidi by měli být vtipný doma hlavně.
Tak přeformulovávám název toho podcastu tady dnešního. Tomáš Baldinský dvojtečka. Lidi by měli být vtipný doma.
Hlavně.
Hlavně.
Nebo Tomáš Baldinský, lidi by měli být doma.
Ne, to bylo za covidu.
Tomáš Baldinský, živý mě laskavý humor.
Jo, přesně tak.
A lidi by měli být vtipný doma.
Česká satira. Tady končí legrace. Ondřej Cihlář, Petr Prokop a Jiří Havelka hledají neviditelné hranice humoru. Všechny díly i doprovodný obsah najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.